Zdas mim, zdas mim. O dámy a páni, mne odpuste, že se vám predstavuji. Dnes ja starým zvykem časte činie, že ty se váže mne znova posíla k vám. Bych promluvil nejako dřív, ty se zješ roníme zde souzdáním naše výroky, naše utrpení, neberte do pravdy. Ne, ne, však tentokrát autor na místě toho děličí skutečný život. Zásadou jeho, že umělec člověk tež, že tudíž pro srdce lidská má psa. Jsem řekl, teď pozor, jak se rozvídějem. Vítám začátek hlásím já.
Prologu Leon Cavallových komediantů vyslovuje Tonio před začátkem hry, tedy ještě před oponou, manifest verismu. Shrnuje vlastně jeho principy. V každém případě tato opera je z divadelního prostředí, lépe řečeno uvádí tragický příběh ze života kočovné společnosti herců Commedia dell'arte. Slavný prolog přednesl legendární baritonista Zdeněk Otava za doprovodu orchestru Smetanova divadla řízeného Robertem Brokem. Pěkné dopoledne, vážení posluchači. Divadlu, opeře a jménu Otava zůstaneme dnes věrni. Naše pozvání přijal ředitel divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni a režisér Martin Otava. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, už sezona začala. Jaké byly vaše první akce při právě začínající sezóně?
Tak my jsme začali sezonu pro diváky 1. září představením Libuše a 2. září jsme organizovali otevření kulturní sezony v Plzni a v plzeňském regionu prostřednictvím průvodu Vendelín. Vědomě, protože jsme my, divadlo Josefa Kajetána Tyla, organizátoři tohoto průvodu a celé té akce otevření kulturní sezony, vědomě jsme umístili otevírání sezony, až když už my hrajeme, aby to nebylo jako, že divadlo si otevírá svoji kulturní sezonu. To je vlastně otevření sezony pro všechny plzeňáky, pro všechny umělce, výtvarníky, malíře, tanečníky, ale současně také pro všechny umění milovné občany Plzně.
Co znamená Vendelín?
Vendelín, tak Vendelín, to je náš takový patron. Je to samozřejmě patron všech umělců a také obyčejných lidí, kteří umění mají rádi. A je to samozřejmě Vendelín Budil, takže to je náš takový ten patron. Takže já se snažím také, aby u nás se neklelo v divadle, aby se nehovořilo příliš sprostě, ale když je někdo vzrušený a naštvaný, tak aby řekl u Vendelína, nebo no Vendelíne. Takže v podstatě to je takový náš patron, kterému když se lehce poleští vousy, tak on je pak vstřícný, on to má rád, takže mu chodíme leštit vousy, když si přejeme, aby nám něco vyšlo.
Takže nad vámi drží stále ochranou ruku.
Ano, samozřejmě, a tak je to patron pro Open Air, divadlo pod širým nebem. Když my mu poleštíme ty vousy, tak on vždycky nějak tak zařídí, že třeba když má být totálně špatně a lejt a bouře, takže třeba jenom mírně pod mrakem.
Vy jste jel na hasičském voze, ano, četl ano. V novinách.
Ano, ano, a... alegorický hasičský vůz s nejvyšším zástupcem města. Tentokrát se podělili o toto místo dva. Byl to pan primátor a také první náměstek pro kulturu a ti to vlastně jedou s námi až do cílového prostoru, kde sestoupíme z toho vozidla, za námi následují všechny kapely, v tom průvodu jsou tanečníci, všechny amatéři, profesionálové, jsou tam různé sdružení, třeba jako je baráčníci, sokolové. No a když dorazíme do cílového prostoru, což je amfiteátr kousek od divadla nového, tak tam v podstatě já jménem nás, umělců, a také jménem občanů, kteří, jak se mají rádi umění, požádám město o vyjádření podpory a otevření té kulturní sezony. A tak ten nejvyšší v tom městě, primátor, vždycky obejme, políbí Vendelína a prohlásí, že tímto je sezona kulturní v Plzni otevřena a že jaksi zaštiťují tuto kulturu v Plzni pro celou sezonu. Tak.
Na úvod zněl hlas Zdeňka Otavy. Nyní hovořím s Martinem Otavou. Jaká je mezi tím souvislost?
Tak je to můj, nebo byl to můj dědeček a byl to, nebo je to můj maximální vzor pro umělce a pro, řekněme, morálního člověka. Takže je to takový velký závazek.
A vy jste slyšel dědečka zpívat přímo na scéně?
Ano, já jsem ho slyšel dvakrát. Tuším jednou, to bylo k jeho 65. a to mě bylo tuším asi 5 let. Bylo to slavnostní představení v Národním divadle, kdy on tam zpíval Psohlavci to byli.
Lomikara.
A zpíval Lomikara. A teď, když tam přijde ten chudák, ten Jan Sladký Kozina, tak ten dědeček tak s tou skobou nalepenou na nose, sprásknul tím bičem a zvolal, kdo jsi? A teď se to neslo tím tichem toho Národního divadla a z té druhé řady jsem se ozval já, co by malý špunt. A říká, je, maminko, já mám ale zlého dědečka. Takže následoval smích. No a potom jsem ho slyšel ještě, když měl 70. narozeniny a tím se loučil s Národním divadlem. To mě bylo asi 10, možná asi tak. A to... Ano. A to bylo představení Dalibor, v němž zpíval roli krále Vladislava.
Co chystáte v Plzeňském divadle ještě v září? Co vás už chystáte nejdřív?
Tak my jsme hned měli premiéru baletu tento pátek. Takový žertovní balet na malé scéně. Potom Kill Bill se to jmenovalo a jsou to takové tři vlastně na sebe navazující baletní kreace. Je to žertovné, hravé, stojí to za to rozhodně vidět, je to plné energie, je to milé. No, měli jsme, vlastně začínali jsme po té Libuši také představením takové talk show, Večer stálí se to jmenovalo, protože Plzeň získala v loňském roce mimořádný počet tálí a nominací, tak jsme vlastně udělali představení držitelů a nominantů tálí za rok 2013-14, vlastně za rok 13 a také za rok 14, kdy vlastně do Plzně šla další tálie do divadla Alfa rovněž. Paní Luňáková získala tálii, tak jsme vlastně to dělali společně, což je opět takový signál, že ta divadla drží při sobě, ať je to Alfa, že si nekonkurujeme, že se doplňujeme. Mám z toho radost, je to takové vzájemné podávání ruky. No, teď v sobotu jsme otevírali slavnostním galakoncertem sezonu operní, kdy vlastně se pravidelně, jako v Německu se dělá sezóny Theater Geöffnung, takové otevření té sezony a předvede se tam vše, co z každého titulu kousek, co ten soubor, ten orchestr nastuduje s operou a s baletem. No a teď samozřejmě budeme mít nejbližší premiéru ještě v září, Viktorka Plzeň, a ne jinak to nevidím, což je muzikál na nové scéně velké. Je to o Viktorce Plzeň.
To je fotbalové prostředí?
Ano, ano, tam bude přes celé jeviště, které je hluboké 28 metrů, budeme mít fotbalový normální trávník, stadion, ano. Pak, aby jsme zase nebyli tak moc rozverní, tak ještě v říjnu uvádíme Vojtská Činohra, opět na nové scéně. V říjnu ještě to bude na velkém divadle Edgar Giacomo Pucciniho, který vlastně v Plzni bude poprvé, v Čechách vůbec historicky hrán podruhé. Ještě v říjnu budeme dávat Plzeň 1953, to je Činohra, to je vlastně, Plzeň bylo jediné město, které se postavilo proti měnové reformě. A bylo to dost drastické celé a my vlastně se snažíme tu dramaturgii celého toho divadla, máme 4 soubory, 3 scény, a snažíme se v těchto scénách, asi mi to soubory, dělat jaksi také zrcadlo tomu kraji, tomu městu, evokovat historii té lokality, vázat to prostě na tu lokalitu. A to je právě ta Viktorka Plzeň, to je ta Plzeň 1953, v minulé sezóně to byl Škoda, takové drama, nebo takový, není to dokument, prostě je to scénický útvar o Škodovi, celé té rodině Škodu, protože si myslím, že je trapné, když máte město, z něhož vyšel takovýto velikán, je tam Škodovka dodnes a nejenom Škodováci, ale ani občané v podstatě znají nežli tu značku Škoda, ale ani o něm moc a o té
nejsou
dynasty
dostatečně
nevědí.
Hrdí na to, že vlastně přesně. Pochází z toho kraje. Teď vlastně bude od 9. září 23. Mezinárodní festival Divadlo Plzeň pod heslem Fandíme divadlu. Vy se také podílíte na tomto festivalu?
Tak divadlo je jedním ze spoluorganizátorů, vzniká tento festival v těsné spolupráci s naším divadlem a hostíme na našich scénách, na všech třech, mnoho inscenací. Tento samozřejmě festival je rozkročený nejenom v DKT, ale po celém jaksi plzeňském prostranství, tedy i v Alfie a v jiných domech.
Říká ředitel divadla Josefa Kajetana v Plzni, dnešní host telefonotéky Martin Otava. Já vás chci vyzvat, vážení posluchači, pokud nám chcete telefonovat, můžete na 22 155 32 23, a nyní, abyste se mohli rozmyslet, nachystal jsem pro vás Hedvábný žebřík ve zpracování Joaquina Rossiniho. Poslouchali jste předehru k opeře Hedvábný žebřík Joaquina Rossiniho. Sledujete živě vysílanou telefonotéku. Dnešním hostem je Martin Otava, ředitel divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. A můžete nám volat na 22 155 32 23 nebo zamailovat na reflektor@rozhlas.cz. Pane řediteli, kolik premiér jste měli třeba v loňské sezóně?
Tak loňská sezóna byla zcela mimořádná a pro nás všechny mimořádně náročná. Naše divadlo mívalo třeba v sezóně, řekněme, ano, v sezóně 2013-14 před stěhováním 16 premiér. A když bylo premiér 19, tak to byl totální vrchol. A my jsme jich museli připravit v sezóně 14-15, která naštěstí už tedy uplynula, 29 premiér a dva velké gala koncerty. To bylo to totálně nejvýš, protože my jsme museli vlastně zabydlet se a vytvořit repertoár pro nové divadlo, v němž máme novou velkou scénu a malou scénu. Takže to bylo těch 29 premiér a už jsme se ustanovili tak, že vlastně, aby se splnili potřeby divadla, abonma našich diváků a my toho byli schopni, tak jsme došli ke konstantě 24 premiér ročně. I tak je to obdivuhodné číslo, ale to jsme schopni jaksi při řádném plánování celkem v klidu splnit.
Pokud jsem to správně pochopil, hrajete na třech stálých scénách,
ano.
Ale jaké jsou ještě akce mimo?
Tak kromě těchto akcí se snažíme to divadlo otevřít veřejnosti, aby to divadlo vyšlo i ze své budovy. Takže, jak říkám, ten začátek té sezony, to je taková ta velká akce spolu s ostatními umělci vyběhnout do ulic. Ono to na jedné straně, to myslím průvod Vendelín, působí jako takové tržiště, ale ona vlastně, ta myšlenka je převzatá z slavného průvodu shakespearovských postav z Prahy z 19. století.
Smetana napsal k tomu předehru.
Tak, ano, jak je známe z obrazu Purkyněho například. No, takže to je ta myšlenka a vlastně ten cíl, kam bychom svým způsobem esteticky rádi do budoucna trošku nakročili. No a je to například literární kavárna Plzeň Berlín, kterou jsme vytvořili jako druhou udržitelnou tradici, kdy vlastně ta mimořádnost té literární kavárny je v tom, že přijde nějaký mladý literát z ulice, přihlásí se, my mu poskytneme dramaturga, my mu poskytneme takový workshop, jak ten text má on sám interpretovat v naší divadelní kavárně před náhodně přišedší veřejností. Takže on ho tam přečte, když ty texty jsou pak vyhodnoceny, tak jsou přečteny na malé scéně našimi profesionály, našimi herci, je to jednou do roka, koncem roku, a ty nejlepší texty by měly být přeloženy do němčiny, poslány do Berlína, tam přečteny německými herci a zase naopak jejich texty přehodnotit, přeložit a uvést u nás.
Aha. Už se konkrétně nějaké akce uskutečnily?
Ano, už máme asi pátou nebo šestou literární kavárnu. Pardon, si musím zakašlat. No a takhle to pokračuje každý měsíc až do toho listopadu, kde vlastně připravujeme to závěrečné kolo. Samozřejmě máme vize, jak dále pokračovat s tímto v dalších ročnících. Chtěli bychom to rozdělit tak, že vlastně část těch textů je nabídnutý těm literátům možnost, aby část těch textů se přetvořila, zdramatizovala a udělala se z toho dramatický text, že by to byla vlastně opět další taková dílna pro ty mladé autory, kteří přijdou a mají tu možnost pracovat s dramaturgem a stát se jaksi autorem divadelních her třeba. Tak to je další věc. Přes léto jsme otevřeli naše foyer přes všechna tři patra v Novém divadle. Uspořádali jsme velikánskou výstavu, protože já jsem velkým milovníkem výtvarného umění a ten prostor toho Nového divadla je opravdu mimořádný. A takový druhý bych řekl, že v Plzni nemáme. Takže otevíráme přes léto po celý den to divadlo a byla tam výstava svatý Jan z Nepomuku očima současné středoevropské malby. Takže tam byla velkoplošná díla v oleji 2x3 metry. a vypadalo to nádherně v tom prostoru.
Výstava ještě stále přístupná?
Ne, ta byla právě přes léto a přes rok tam uvádíme výstavy menšího charakteru a menšího rázu, které mají diváci možnost vidět jenom v průběhu představení. Byl tam třeba fotograf evropského světového jména Karáčí a pak samozřejmě především se snažíme orientovat tu dramaturgii těch výstav na plzeňskou malbu jak zemřelých, tak současných výtvarníků. Příští rok víme, že tam chceme uvádět salon regionální malby. A teď tam se chystá další výstava a to bude domácí název, je takový Mištěra a jeho žáci. V podstatě je to profesoři univerzity, fakulty designu v Plzni a jejich žáci se představují. No a taková největší akce, udržitelná, když opominu takové zpřístupnění divadla v noci, jako divadelní noc a podobně, noc divadel, kde to divadlo se po představení mění třeba ve strašidelný dům, tak to vždycky každý rok budeme profilovat nějak jinak, ten charakter toho zaměření. No tak to nejpodstatnější, co je ukončení sezony, tak jsme loni realizovali na Lochotíně v amfiteátru velký galakoncert Eva Urbanová, Miro Dvorský, naši nejlepší solisté, dva sbory a orchestr, kde vlastně jsme měli velký takový operní koncert. Byli jsme potěšeni, protože to byl neuvěřitelný risk. Přišlo 5000 diváků a to byl takový důvod nebo takový moment, kdy jsme se rozhodli tuto noc s operou, tak se to jmenuje, jak si podpořit. A v letošní sezóně, kterou ukončíme právě nocí s operou, uvedeme 1. července na Lochotínském amfiteátru Verdiho operu Aida.
Čili to je 1. července 2016.
Ano, přesně tak.
Těch akcí je poměrně hodně, pane řediteli, ale v čem teda, kdybyste to mohl shrnout, spočívá problematika více souborového divadla?
No tak to je přímo, bych řekl, téma na doktorskou práci, na co se ptáte. Ale princip, v čem stručně, je to složité pro toho ředitele. Myslím si, že my máme opera, balet, muzikál, činohra. To znamená 4 totálně různé žánry, kdy vlastně, když máte jenom jedno divadlo, tak najít jeho profil činoherního divadla, jedno, kdybych řekl Vinohradské divadlo Praha, činoherní klub Zábradlí, najít tvář toho divadla, tu mimořádnost, je velmi složité. Ano, to zaměření, abyste hrál pro určitou skupinu lidí, abyste si našel tu cílovou skupinu a ona si našla vás. My jsme divadlo, které má jakožto jediné divadlo vůbec v Čechách více než 10 000 abonentů, což je úžasná věc a ti lidé mají určitou představu o té dramaturgii. Je velmi široká ta představa. To znamená uspokojit tyto všechny diváky, abonenty, neabonenty, přitom najít si svoji tvář, ano, toho souboru, je už dostatečně těžké téma a práce a to nejtěžší, co vůbec je, pokusit se ty 4 soubory prostřednictvím jejich šéfů, dramaturgie, vyvolených režisérů nebo obsazených režisérů, všechny sjednotit tak, aby to divadlo nestratilo svoji identitu, aby mělo svůj nezaměnitelný charakter. Já to přirovnám ke zvuku orchestru. Ono se říkalo, že Česká filharmonie má nezaměnitelný zvuk. A dnes, když chcete od šéfdirigenta, aby vám udělal ve vašem operním baráku nezaměnitelný zvuk vašeho orchestru, ať už je to plzeňský nebo jakýkoliv jiný, tak, a to je jenom orchestr v uvozovkách, to samé potřebujete mít od muzikálu, od sboru, od systému práce sboru, tak ten šéfdirigent se na vás tváří, jakože vám nerozumí a že to je nějaký tlach, že se to tak jenom poeticky vykřiklo do prostoru. Ale že to je blbost. Prosím vás, vždyť, kdo jenom trošičku ví o té hudbě, tak si poslechne tu filharmonii českou a ví, jak hrála pod Neumannem, jak hrála Talichem. Pod Talichem, pod Chalabalou. A teď chvíli maximálně říká, Ježišmarja, má vlast, kdo to je? Prostě ten způsob hry, to buď vygradování toho zvuku, nebo zjemnění, zkultivování, způsob smyku a toho všeho, to všechno tvoří ten zvuk. A to je ta tvář, já jsem si vzal tady jako mustr tu filharmonii, ano. Ale to platí beze zbytku na ten sbor, na ten orchestr, na ten soubor činohry, na všechny tyto lidičky, na ty kolektivy. A teď vaším cílem, kromě těch organizování a vymýšlení různých, promiňte to slovo, ptákovin a teatrálností v ulicích, něčeho takového ozvláštnění, tak vaše práce toho ředitele, ta nejtěžší a nejpoctivější je umět si najít to vedení, ty šéfy, tak, abyste si rozuměli, abyste šli všichni stejným směrem, abyste vytvářeli moderní divadlo, ale vycházeli z tradičních hodnot, že jsme seriózní firma, která tady je, se musím pochlubit, i když to není moje zásluha, my jsme uzavřeli 150. sezonu, to plzeňské divadlo, profesionálního hraní a teď jsme v 151. sezóně. To znamená být si vědom té tradice, být si vědom, že to je seriózní veliká firma, ale tu jaksi firmu modelovat a dále ji nasměřovávat, dolaďovat za toho těžkého provozu, tak to je, myslím, to nejtěžší v tom čtyřsouborovém divadle. Vlastně v Čechách máme pouze dvě čtyřsouborová divadla, jedno je Ostrava a jedno jsme my, protože třeba Národní divadlo Praha má 3 soubory.
Jde vlastně také o to, jak jste asi naznačil, najít takový ten rukopis, který by byl jasně zřetelný, že to je Plzeň konkrétně, ano, a to ano. Asi bude vaším cílem.
Ano, my tomu říkáme tvář divadla.
Teď je čas na hádanku pro naše posluchače. Vy máte uhádnout, z které opery je následující ukázka. Jenom řeknu, že bude zpívat Gabriela Ubavič a můžete nám volat na 22 155 32 23, opakuji na 22 155 32 23 a teď už ukázka.
Stita, o fiore.
Dobrý den, tady je telefonoteka Ivan Ruml, slyšíme se?
Tady je posluchačka z Prahy 8. Já to jenom tipnu, ale určitě to asi nebude. Beliniho Norma.
Bellini je správně, ale Norma není správně, takže vám to nemůžu uznat, ale aha, že jste poznala Belliniho, to vám gratuluju, protože...
No, to mám ráda, Belliniho.
Ale není to Norma.
Dobře, tak nic, budu poslouchat dál. Děkuji
pěkně.
Naschledanou. Dobrý den, telefonoteka, zde u mikrofonu Ivan Ruml, slyšíme se?
Dobrý den, slyšíme se.
Ano, povídejte.
My si myslíme s manželem, že by to mohli být Belliniho Puritáni.
Ne, je to Bellini, ale Puritáni to taky není. Nejsou. Děkuju, naschledanou. Dobrý den, tady je telefonotéka, u mikrofonu Ivan Ruml, slyšíme se.
Já nevím, jestli to není Náměsíčná.
Máte pravdu, čili Vincenzo Bellini, Náměsíčná.
Je to
závěr, ano, zpívá, ano. Je to Amina. Děkuju, ano. Takže nepokládejte telefon a řekněte na sebe kontakt. Naschledanou.
Naschledanou.
Takže Vincenzo Bellini, Náměsíčná, závěrečná arie Aminy, zpívala Gabriela Ubavič, snímek byl ze soutěže z mezinárodní Antonína Dvořáka v Karlových Varech, takže hrál Karlovarský symfonický orchestr pod řízením Františka Drse. A vy na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Dnešním hostem je ředitel divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni Martin Otava a můžete nám volat dotazy na 22 153 32 23. Pane řediteli, jaké je to nové divadlo v Plzni? Jak jste s ním vyspokojen? Já jsem tam byl jenom jednou na druhé premiéře Libuše.
Tak sám za sebe odpovím, asi možná i jako režisér. Já jsem megaloman a mě česká divadla jsou taková malá stísněná. A tady jsem šťastný, že prostě toto divadlo v Plzni má úžasné veliké jeviště s báječnými technologiemi, které umožňují jaksi rychlou proměnu a celkem bez námahy. To divadlo je hluboké, myslím, samotné jeviště 28 metrů. Má boční scénu, kde můžete postavit dekoraci, pak ji můžete přivést na jeviště. Dekoraci můžete spustit dolů, nechat ji vyjet ze spodu, cirkulovat točnou dopředu. Prostě ty technologie jsou moderní. Je to úžasné, takže já jsem nadšený.
Ale pokud jde o zvuk, jak to tam je s tím vyrovnáním? Protože když třeba je to někde hluboko na scéně, je slyšet?
Kupodivu, to divadlo nebylo plánováno jako operní dům. Tam se měla se hrát činohra, muzikál a také občas balet. Ale když si jako divadelník řeknete, co vlastně který z těchto žánrů nejvíce potřebuje, řekněme, členění prostoru, určitou gradaci prostoru, no tak je to především opera, protože tam máte sbory. Balet většinou potřebuje volnou širokou plochu, aby mohl skákat a běhat. Zatímco ta opera méně běhá a méně skáče, zatím potřebuje, aby všichni viděli na dirigenta a aby ten prostor byl členitý. Za tím účelem musí pak technika v jiných divadlech, kde nejsou tyto technologie, kde proměníte terén v šikmu, pak ve schodiště, tak musí složitě řešit přestavby. V tomto divadle zmáčknete puntík a máte okamžitě přestavbu provedenou. Takže vlastně jsme přehodnotili, co kde hrát, a ustanovili jsme to tak, že vlastně činohra především zůstane ve velkém divadle, protože ten prostor je komornější, je příjemnější a občas velké plátno bude uvádět pravidelně v novém divadle. Muzikál se bude především tvořit pro nové divadlo, balet střídavě, no a opera dva tituly pravidelně nastuduje ve velkém divadle a dva tituly v novém divadle. Byli jsme překvapeni právě tím vlastně prvním představením, které tam bylo provedeno při otevření Pro danou nevěstou, že ten zvuk se nám všem zdá mnohem kompaktnější v tom novém divadle, které nemělo být plánováno, nebo nebylo plánováno pro tu operu. A ten zpěvák, ten pěvec, ten jeho hlas se navazuje na zvuk orchestru, který pro nás zní mnohem kompaktněji než ve velkém divadle. Vy jako znalec víte, když sedíte ve velkém divadle, tak vnímáte jednotlivé nástrojové sekce. Mnohdy i nástroj. Ten zvuk jakoby se nepojí a orchestr často bývá příliš silný. A v tom novém divadle tento zvuk se nám zdá propojený, no a navazuje, nad ním dominuje ten pěvecký hlas. Důležité v tom novém divadle je maximální artikulace.
Vy jste říkal, že tam je vlastně vynikající technické zázemí, ale to znamená, že to je i ovládáno počítačovou technikou?
Naprosto. Tam všechno musíte naprogramovat a ti programátoři mají tolik práce a jsou to tak maximálně náročné profese, že je to opravdu, tam jsou všichni inženýři. Takže opravdu tam máte program a ten musíte naprosto jenom odbavovat.
A co kdyby se program zasekl a nechtěl by pokračovat dál? Protože to se stane i na běžném počítači.
To se stane, ano.
Najednou, že hledá způsob.
Tak naštěstí my jsme měli problematiku v tom zprovozňování těch technologií, v jejich dolaďování, jejich doplňování, a vlastně toto už minulo. Poslední problém byl v lednu. A byla to vlastně i naše chyba, nás všech, jak politiků, novinářů, občanů, divadelníků, že v podstatě jsme si mysleli, že si koupíme nějakou banální pračku, kde je puntík, zmáčknete a on jede. On je to originál, toto takové divadlo. A to je třeba opravdu doladit na požadavky, urychlit, zpoždění, zpomalení, tyto všechny detaily, doplnit to o nějaké nové poznatky. A ten zkušební provoz opravdu jako 6 měsíců si myslím, že bylo totální minimum. A my jsme neměli být tak překvapení všichni, jakože něco náhle nefunguje, jak je to možné. Od února nám fungují všechny technologie a vlastně uvedli jsme tam představení Libuše v květnu. kde jsme právě chtěli prokázat, že ty technologie jsou skvělé, že tomu divadlu slouží, a tak to byl takový trošku exhibice našich technologií, ale bylo to potřeba...
Byly tam různé stoly, které se spouštěly.
Celé jeviště se vám propadne, z druhého jeviště zezadu vám vyjede třeba točna, točí se na něj, stojí sbor, chvíli se zdrží, pak vám odjede do strany. Prostě všechny ty technologie tam fungovaly a fungují dodnes, zaplať pámbu, takže nedochází ani k takovým, jaksi, že někde se něco zasekne. Doufám, že už je to trvalý stav a jsme velmi šťastní, že to tak je.
A má taková technologie divadelní také nějakou záruční lhůtu, jako jiné třeba přístroje, jako ta pračka, kterou se
říká? Ano, ano, samozřejmě má záruční dobu 5 let a mělo by to jaksi fungovat samozřejmě mnohem déle, no, ale tak 5 let máme záruku na všechno.
Takže budete to zkoušet a vlastně ano, ano. Vychytat všechny ty chyby, ano, ale které tam
prostě, jak jsou, jsem já sám, mám ty zkušenosti z jiných jeviští, z jiných divadel, z takových těch právě moderních, tak toto divadlo se řadí naprosto k té špičce těch evropských divadel.
Pro dnešní telefonotéku nám laskavě zapůjčila snímky z plzeňského rozhlasu paní kolegyně Zuzana Zatloukalová a já jsem vybral některé ukázky právě ze soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Jeden takový laureát právě i také zpívá často v Plzni a je to baritonista Jiří Brikler a v jeho podání si poslechneme z Verdiho Dona Carlose Ari Rodriga.
Sweet.
Poslouchali jste Verdiho Dona Carlose, byla to postava Rodriga a zpíval Jiří Brikler, také host na scéně v Plzni. Sledujete živě vysílanou telefonoteku. Dnešním hostem je ředitel divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, pan Martin Otava. Můžete nám zavolat na 22 155 30 23 nebo nám zamailovat na reflektor@rozhlas.cz. Pane řediteli, jak vlastně ten Jiří Brikler, jak vy vidíte profil tohoto umělce a jak s ním počítáte?
Tak Jirka patří mezi naše největší naděje. Já učím na Akademii muzických umění v Praze, vedu tam operní studio, učím režii, herectví. Vlastně Jiřík přišel z konzervatoře, už téměř jako hotový pěvec. U nás na té akademii postoupil ještě o podlaží výše, protože je to mladý člověk a vyvíjí se. A Jirka vlastně, já jsem s ním spolupracoval už v Liberci, na profesionální scéně, když jsem byl v Liberci ředitelem, a nyní vlastně, co jsem se stal ředitelem v Plzni, tak hned u nás dělal, samozřejmě v Plzni už předtím také hostoval, ale za mého vedení tam dělal a dělá dosud Silvia v Komediantech. A nyní spolu budeme připravovat, já jakožto režisér, operu Edgar Giacomo Pucciniho, která má premiéru 24.10. Takže je to vynikající profesionál, mladý člověk, který na jevišti vypadá skvěle a krásně zpívá.
Pane řediteli, vy máte velké mezinárodní kontakty a také jste režíroval hodně v zahraničí. Jaké mezinárodní aktivity chystáte pro plzeňskou scénu a jaké eventuálně už proběhly?
Tak ty mezinárodní kontakty a aktivity jsou většinou, nebo se tříbí většinou, nebo směřují na tu operu, protože to je nejnáročnější žánr. Máte tam davy sboru, takže to jsou kostýmy, máte velké dekorace většinou, takže to je ta nejnákladnější složka a soubor v tom divadle. Takže vlastně ty aktivity těch různých koprodukcí jsou směřovány na tu operu. Plzeň ještě před mým příchodem měla vlastně kontakt s Budapeští, kde spolupracovala s budapeštským festivalem Armel, který právě letos u příležitosti toho, že Plzeň je Evropské hlavní město kultury 2015, tak se podařilo ten festival Armel v Budapešti rozdělit, že proběhl v Budapešti, kteréhožto my jsme se zúčastnili inscenací pro ten festival připravenou Mozart a smrt. A pak následně jsme odehráli toto představení a přizvali další hostující soubory z té Budapešti, z toho Armelu, tedy soubory, které se zúčastnili festivalu v Budapešti, jsme je pozvali k nám do Plzně a tak probíhal vlastně ten festival Armel dvojkolejně letos. Jinak samozřejmě sám s novým šéfem opery, to je režisér, mladý režisér Tomáš Pilař, velmi úspěšný režisér, tak s ním vlastně směřujeme teď to ubírání se té opery tak, že jednak chceme zvát zahraniční režiséry, jistě zpěváky, pěvce, ale to je automatické, to se dělo a děje a dít bude, ale z mezinárodních režisérů to bude v letošní sezóně především Dominik Neuner, který u nás bude hostovat jakožto režisér inscenace Čarostřelec. Připomenu možná operní znalce, ve Státní opeře kdysi to byly ty dvě vynikající inscenace Salomé a Otelo, které nastudoval právě Dominik Neuner u nás v Čechách ve Státní opeře, od té doby tady nerežíroval. A takže bude...
Kolik je asi mu let, pan Neuner?
Já si netroufám hádat, ale řekl bych, že přes 60. Mm-hmm. A nechci nějak být zvídavý příliš, ale to mimořádně energický člověk, pán...
Čili v plné aktivitě,
naprosto,
o tom myslíš.
Naprosto, prostě to je energetická bomba, ten člověk. No a ten bude režírovat v Plzni hned v lednu 2016 a jsme v jednání s Davidem Pautinem, že by u nás dělal v sezóně 16-17 jeden titul, a to je taková ta pohostinská práce režiséru u nás. nás a směřujeme to divadlo na koprodukční či výměnné systémy, a to s divadlem, teď jednáme s divadlem v Linci, kam přichází nový intendant, můj letitý známý z Německa, a ten Linec je opravdu jako špičková rakouská scéna s novým nádherným divadlem. A dále se snažíme rozkročit tu spolupráci na ten okruh těch příhraničních měst, vzato od severu nejbližší Chemnitz, dále dolů přes Bayreuth, přes Markgrafenhaus Opernhaus, takové jednorázové spíš produkty nebo projekty bychom tam chtěli uvádět, a dále Nuremberg, státní opera, dále Augsburg, a protože máme partnerství mezi Plzní a Regensburgem, tak se sluší, abychom oslovili Řezno, ano, takže Regensburg je tím dalším partnerem. A to myslím, že pro tu operu by bylo zatím dostačující, a vyjednáváme s mým dobrým přítelem Davidem Aglerem, což je ředitel festivalu ve Wexfordu, tak tam vyjednáváme na studování či koprodukci jedné nebo dvou operních produkcí.
Dnes začíná festival Dvořákova Praha přenosem na ČT Art, kde bude hrát Česká filharmonie, a proto jsem vybral ukázku z Dvořákovy opery Jakobín, který byl také nedávno na plzeňské scéně. Opět to bude snímek ze soutěže Antonína Dvořáka a tentokrát arii Terinky bude zpívat Barbora Perná.
Oh,
Poslouchali jste opět snímek z Karlových Var ze soutěže Ari Terinky z Dvořákovy opery Jakobin zpívala Barbora Perná. Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Dnešním hostem je ředitel divadla Josefa Kajetana Tyla v Plzni, pan Martin Otava, a můžete nám zatelefonovat na 22 155 32 23. Pane řediteli, jak chcete řešit generační obměnu divadelního souboru?
Tak je to... Ten ředitel by neměl řešit věci za šéfy. Šéfové by měli mít dostatečně silný a jasný svůj názor a svoji strategii. Ale tak, jak to pozoruji, tak v podstatě, když rozdělíme ty naše čtyři soubory, tak v baletu se ta obměna děje nějak tak přirozeným způsobem. Lidi přicházejí, odcházejí, většinou je to dohodou. Máme pro tebe tyto role, máš tyto možnosti, jseš využitelný, nejseš využitelný. A vlastně, jak si ten soubor se vytváří a nějakým způsobem vyvíjí, tak přirozenou cestou by se dalo říct. Máme tam stálice, jako je Richard Ševčík, vynikající tanečník, který už je tam, teď nevím, jestli 11 nebo 16 let, myslím, že 11 let, protože zrovna teď druhého jsme měli večer stálí, kde jsme představovali ty tálisty, a Richard je jeden z držitelů tálí za rok 2014, takže to je taková ta naše stálice, který už také choreografuje. No, co se týká souboru Činohry, opět se tak děje nějakou přirozenou cestou. Někdo odejde, jako bohužel teď nám odchází Andrea Černá do Vinohradského divadla, která je řadu let v Plzni, více než 10, tuším 11, či možná ještě více, si to pletu právě s tím Ševčíkem. A je vlastně u nás domácí, bydlí v Plzni, my nestrácíme, protože bude hostovat dále v našem divadle, protože se stala součástí tváře našeho divadla, ale samozřejmě nebude se na ní stavět už repertoár, tak jako do jisté míry se stavěl. Takže vlastně toto je ten přirozený vývoj těch souborů a nemáme v nich problematiku. Problém je v podstatě, by se dalo říct, pouze, protože muzikál je celý mladý, takže tam také není problém, tak problém je trošičku v té opeře, kdy vlastně máme pouze asi 8 solistů. A to jsou místa, prostě, kdy máte trvalou smlouvu, s tím člověkem musíte počítat a nějak, jak si tu dramaturgii byste měl stavět na těch lidech nebo s ohledem také na ty domácí solisty. Je logické, máte-li 8 vlastních domácích solistů, nemůžete s nimi budovat nebo na nich budovat operní repertoár, protože máte 4 až 5 velkých titulů, protože ten pátý je operetní, klasická opereta, uvádíme v souboru opery, tak nemůžete pokrýt těmito 8 pěvci všechny tyto tituly, notabene ještě s alternacemi. Takže ty operní domy nyní víceméně hodně počítají s hosty. Má to jednu velkou nevýhodu, že těžko ty hosty donutíte k správnému a potřebnému počtu zkoušek. Mnohdy se to jaksi zneužije, pak ty zkoušky jsou nedostatečné, ale prostě je to princip, který je ve světě normální, běžný u nás také. Vám to vychází levněji, jakožto řediteli, protože neplatíte za ně odvody, jsou za honorářovou smlouvu, takže je to levnější. Jedna veliká výhoda u tohoto způsobu je, že když angažujete třeba na oblast koloraturní soprán, tak ten musí obsáhnout veškerou koloraturní literaturu, ať už je to Konstanz, co má být dramatická koloratura, přes lehkou Gildu, prostě Traviatu, což je opět taková dramatická koloratura by měla být. Tak vlastně tím, že angažujete lidi přímo na roli, tak můžete dosahovat, nebo měl byste dosahovat lepších, kvalitnějších výsledků v tom obsazení. Tak to jsou taková pro a proti.
Pak je ještě taková jedna dost citlivá otázka v dnešní době, a to jest financování divadla a financování souboru a provozu.
No, to je složité a samozřejmě všechna divadla čekají, jak se vlastně, jestli se nám podaří prosadit to více zdrojové financování, protože ve světě je běžné, že region platí, řekněme, třetinu, město platí třetinu, stát platí třetinu, ta pravidla jsou nastavená určitým způsobem, jinak je to v Německu, jinak je to v Rakousku, nicméně se shodneme na tom, že žádné město neplatí, nefinancuje svoje divadlo. Bohužel v Čechách všechna divadla původně víceméně platil stát, pak se řeklo, dobře, hodíme to na bedra těm městům, ale stát jim bude posílat velké peníze, tak aby v podstatě to neměli zcela finančně na bedrech. Bohužel tak se nestalo a dnes většinou to táhne město a to je složité. Takže tam spíš se čeká na to, jestli se podaří tato změna toho opravdu vícezdrojového financování. Naše město je financováno městem Plzní. Plzeň se opravdu snaží, pečuje o toto divadlo, jak jenom to jde, v rámci svých možností. Samozřejmě teď máme Evropské hlavní město, hodně se staví, těch peněz jaksi není tolik, kolik by bylo potřeba, takže nám se podařilo v té Plzni, že z nějakých 18,5 tisíc průměrného platu na zaměstnance jsme na nějakých 20 a horko těžko je budeme udržovat. Naštěstí se nám zvedají zásadním způsobem tržby, což je pro nás štěstí, protože město Plzeň nám příští rok odebere 4 miliony, které potřebujeme na platech, tak nám je odebere podle nějakého plánu, který už dlouhodobě byl připravovaný, takže to už se vědělo dlouho, no ale naštěstí nás asi zachrání vlastní tržby, které jsou posílené, takže tam se nás to nedotkne, ale i tak plat, průměrný plat 20 400 korun na to, že je většina zaměstnanců vysokoškoláky, tak jako je velice nízký.
Já jsem si teď dovolil takový malý žert, ale v zásadě bych vám to, co se tam bude zpívat, přál, aby se vám to všecko splnilo a bude to zpívat váš dědeček a potom, co to je, to řeknu až po skončení.
Žebrák po uši až zadlužen, ať stavím domy hoď, jen klam a blud, i košálil jen on jednu z žen. Pro níž jsem musel slyšet, že jsem chud. radosta blaho chci znát. A k čemu věčně strada, dost blaha jsem promeškal mlad. Dost blaha jsem promeškal mlad. Já lásku zmařil spíky, a lahodné štěstí to dám. Zítra pět za své hříchy, ty poznáš však blahosti. Zavratný klam, ty poznáš však blahosti, zavratný klam.
Jen zlato, tu čarovnou moc, z Harry Kaliny z opery Tajemství Bedřicha Smetany zpíval Zdeněk Otava a jeho vnuk Martin Otava dnes přijal pozvání do rozhlasové telefonotéky. Doufám, pane řediteli, že se nehněváte, že jsem udělal tento kanadský žertík v souvislosti s financováním divadla, ale přál bych vám to, abyste měl dost peněz, abyste mohl své projekty nebo vaše představy realizovat. Ale mě by teď zajímal spíš u vás ten operní režisér. Nakolik režisér může popustit úzdu své fantazie podle vašeho názoru a nakolik musí ctít historické danosti libreta?
Tak na to nejsou žádné směrnice, žádný zákon. Je to na osobním přístupu toho režiséra a jak říkám sám, i když učím režii na akademii, tak vždycky říkám těm studentům, a to je můj subjektivní názor, můžeš naprosto všechno, ale musíš vědět, proč a proti čemu bojuješ a bojuješ-li opravdu proti něčemu a máš-li dostatek argumentů, tedy zbraní. To znamená, především je dokonalá pro mě potřeba znalosti hudby jako takové. Vědět o té hudbě, co která hudba, jaký postup, jaká harmonie, co znamená, proč tam je, protože už tím se vyjadřuje ten skladatel a to hudební imbecil, který neví o tom, o té hudbě nic, nikdy nepochopí a dává tam nějaké směšné aranžma. A vy byste měl být profesionál, vy byste měl vytvořit nějaké dílo, ke kterému přijde veřejnost a vzdychne jako u krásných hodin a řekne, ach, to jsou krásné hodiny, ale to je to první vnější. Vy jako profesionál byste měl dbát na to, aby ten strojek byl dokonalý. To, co nevidí ten divák, co není viděn, ten režisér nemá být viděn. Prostě to uvnitř, za tou skřínkou krásnou, tak to je to tvoje řemeslo režiséra. Takže znej hudbu, pak znej dokonalé libretto a najdi, jestli máš v sobě tak nosnou jaksi tému, tak nosné téma, že můžeš být oponentem a musíš vědět, proč jdeš proti, ano, a proti čemu vůbec jdeš jako režisér, anebo jdi s těmi autory. Já myslím, že to je ta krása našeho povolání, to pozitivní. To negativní je, že prostě je tam dostatek prostoru na to, aby hlupák, neznalec prezentoval svoje výkřiky do tmy, a když se ho zeptáte, a proč je to tak? Protože já to tak vidím. To je ta hloupost, že si neumíte odpovědět. To je ta slabina. I když divadlu nemusíte rozumět, nemusí být vám jako diváku srozumitelné podle mého názoru, tak má být tak emocionálně vypjaté a tak strhující, že vlastně vy ani nepotřebujete rozumět, ale cítíte jenom ten ohromný dopad. Jako Fellinyho filmu musíte rozumět, ne, cítíte ten dopad, to fluidum, tu atmosféru, která z toho jde.
V zásadě mluvíte o divadelnosti. Největším vlastně divadelníkem podle mého názoru byl William Shakespeare a příští rok je velké výročí v dubnu. William Shakespeare zemřel v roce 1616, 23. dubna. Co pro vás tento autor znamená?
Životní lásku a životní vzor. A nejenom jako umělecký vzor, ale také manažerský. On byl sám podnikatel. A to, co psal, tak to byly dneska moderní telenovely, by se dalo říci. On si dokonale věděl rady, jak si získat obyčejného diváka, jak aristokrata, on to uměl skloubit tak geniálním způsobem, že my dnes si myslíme, ten Shakespeare to byl takový génius, takový tvůrce, ale on to byl tak reálný a realistický člověk a podnikatel, že střídání o dramaticky vypjatých jaksi momentů, do toho vtipná směšná scénka, co je celý Falstaff, jak on nádherným způsobem v podstatě uměl podkouřit lumpen proletariátu, který najednou, ten mu měl tu kasu, že jo, kromě příspěvku z královské pokladny a podobně. Takže to je pro mě geniální tvůrce, jak tedy scénický, tak tedy geniální ředitel divadla. Takový principál, a být principálem, to je i mým přáním, člověk, který vlastně vzejde z toho jeviště, prošmejí celé to divadlo, zná každou profesi a pak to divadlo vede.
Chystáte nějakou shakespearovskou inscenaci?
Ano, tak zaprvé bude to balet, který uvádíme, je to Romeo a Julie. Uvedeme 14. listopadu.
Sergej Prokofiev.
Ano, Sergej Prokofiev, bude to ve Velkém divadle. A to chystá soubor tedy baletu. Choreografie se ujal Libor Vaculík. Bude to nádherné představení, taková velkolepá podívaná. A potom na jaře v dubnu, 2. dubna, uvede soubor opery Macbetha. A ano?
Máme telefon. Dobrý den, tady je telefonoteka, slyšíme se?
Dobrý den, prosím vás, já jsem chtěla složit Laudáte panu Otavovi, protože to je krásný, co dneska vysíláte. Tak děkuji, já se jmenuji Jana Budíková. Naschledanou.
Děkujeme. Člověka až zaskočí. Kdyby tady byla kamera, tak jsem se začervenal. No, v dubnu uvedeme Macbetha Giuseppe Verdiho, bude to opět ve Velkém divadle, to bude druhý tedy Shakespeare, nebo téma zpracovaná podle Shakespeara.
Je to opera teda Giuseppe Verdiho a vy budete režírovat a máte už nějakou představu, jak to chcete dělat, nebo ještě to nechcete prozrazovat?
No, ono je to tak, já většinou poslouchám nejprve hudbu. Tu si naposlouchám a vůbec nechci slyšet, o čem to je, protože já vidím v barvě, já vidím v materiálu, já vidím ve struktuře, jestli to je těžké, hranaté, špičaté, lesklé, matné. Takže první je pro mě ta emoce z té hudby vycházející, tam mě dostává architekturu jaksi celého příběhu, no a pak samozřejmě to libretto. No ale tady jsem udělal takový pokus, protože si říká, hele, Shakespeare, já ho miluju, recitoval jsem, dodnes znám snad polovinu shakespearovských sonetů na paměť, protože jsem studoval herectví. A takže to je moje opravdu velká láska. No a ten Macbeth je jedna z jeho nejzuštěnějších činoher vůbec, divadelních her. Je to krátký příběh, jeden z nejkratších příběhů, které Shakespeare napsal. Je to drama psychologizace, částečně psychopatii člověka. Je to hrozně zhuštěné. tak jsem si říkal, nejdříve to musíš naposlouchat nebo načíst jako činoherní režisér nebo činoherec, a možná, že jsem udělal chybu, protože jsem velmi neustále svázaný tou prvotní představou bez té hudby. Takže teď to doháním, budu to dělat s výtvarným klasickým mým týmem Jan Zavarský, scéna, a Aleš Valášek, kostýmy.
Máte představu hlavní představitelky? Já trošku něco tuším, protože na úvodním koncertu sezony zpívala paní Boroš, která dělala tuto roli v Brně. Myslíte, že s ní budete počítat?
Tak není to už žádné tajemství, a jenom tady musím opravit, paní Boroš den před úvodním koncertem
nespívala.
Nám odřekla, protože byla zasažena náhlou indispozicí. Ale ano, přislíbila nám, takže budeme mít dvě Macbethky, a paní Boroš a paní Ivanka Weberová, naše loňská držitelka tálie a stálá solistka, takže myslím si, že obsazení těch Lady Macbethek, že máme velmi dobré, a Macbethem bude Vlado Chmelo.
Dobře, my si poslechneme ukázku z této opery Giuseppa Verdiho a árii Lady Macbeth zpívá Leonie Rysanek.
Oh,
Leonie Rysanek zpívala árii Lady Macbeth z druhého dějství opery Giuseppa Verdiho. Macbeth sledujete živě vysílenou telefonotéku na stanici Český rozhlas Vltava. Hostem je ředitel divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, Martin Otava, sám operní režisér. Pane řediteli, už se nám schyluje k 11:30, čili budeme pomalu končit, ale proto mě napadá otázka, kam byste chtěl směrovat plzeňský divadelní soubor během své ředitelské éry?
Tak nasměřovat. Divadlo je nasměřováno, divadlo jde. My chceme jít směrem moderního současného divadla. To ale neznamená divadla experimentů, ale v podstatě uvědomit si tradici, jaké tady jsou hodnoty, kde ty soubory jsou, v jakém stavu se nacházejí a jít tímto směrem, kdy vlastně divadlo řeší, ano to shakespearovské, nastavit zrcadlo společnosti, řeší současná témata. Ta současná témata pro mě není uměním udělat současnou dramaturgii tím, že se budu honit po novinkách, co se právě teď ještě u nás neuvedlo, šup, už to budeme hrát, jsme moderní progresivní divadlo. Ne, to může být i špatné divadlo, ale pro mě je nejtěžší třeba najít v staré mrtvé hře, či méně známé, či otřískané klasice, nové téma, téma, které je blízké tématu dnešní společnosti. To divadlo musí žít problematikou dnešních lidí, protože jinak jaksi je bezpředmětné, aby se chodilo do divadla jako do muzea. A co se týká toho vnějšího tvaru, té tváře, podívejte se, já sám jsem velký romantik. Ano, ale nemusím proto, abych byl romantikem, nosit fyží, šály, cylindry, hůlky a jaksi dávat to najevo tím vnějším tvarem. To je problém často mezi opravdu tím moderním divadlem a divákem klasickým, že on by rád viděl to kašírování, to zlato, teď prosím vás, nechci nikoho snižovat, ale je takový divák také. Vidět ty umělé květiny na tom jevišti, to je ten romantismus, ale to je jenom ta vnější složka toho romantismu. Pro mě jako pro divadelníka je mnohem závažnější, když to romantické je uvnitř člověka a v rámci nějaké exprese, emoce na jevišti to vyhřezne. A když ti lidé, ne že jsou v pláštěnkách a v cylindrech a zlatě, ale když se k sobě umí chovat romanticky. To je pro mě jaksi moderní projev toho romantismu po té jaksi souhře hereckých vztahů. Takže moderní divadlo založené na tradici, které řeší současnou problematiku současného diváka, občana. Tudy bychom chtěli jít, je náš cíl.
Jednou z posledních inscenací vaší divadelní sezony 2015 až 2016 bude Onegrova Jana z Arku na hranici. Co si slibujete od inscenování tohoto titulu?
Tak, několik informací. Je to scénické oratorium, ano. Tedy určené k scénickému provedení. Bude to koprodukce dvou souborů, balet a opera. Takže bude to velkolepá, předpokládám, podívaná a padá to, nebo spadá to do takového toho cíle, který jsem razil v Liberci, uvádět známé tituly a pravidelně alespoň jeden neznámý, neprávem opomenutý titul. A toto podobné, jaksi krédo, budeme mít i s panem šéfem opery Pilařem, abychom uváděli tedy i díla neznámá, leč scénicky zajímavá, aby nám diváci uvěřili na základě zkušeností, to, že přijdou na tu inscenaci, uvidí ji a řeknou si, ano, to bylo pěkné, to bylo dobré, přijdeme zase, protože nechceme my dělat divadlo jenom to, že bychom hráli těch, to je 15 operních titulů, notoricky známých, můžu je vyjmenovat. A to není žádná dramaturgie, když je budeme jenom dávat neustále dokola. Ano, ať má ten divák tu Traviatu, ať má to Rigoletta, to jsou ty stálice, nebo jiné tyto tituly, tu Carmen, těch 15 oper dohromady, ale je nutné to prošpikovat prostě zajímavou tvorbou, neznámou tvorbou, leč scénicky mimořádně pozoruhodnou. A samozřejmě také kromě české opery chceme uvádět pravidelně současnou českou operu, protože je třeba opět se vrátit, kam se má ta opera vůbec a divadelní tvorba, kam se má dostat, když nemáte nové autory. Těm novým autorům musíte poskytnout ten prostor, aby měli smysl, cíl své cesty, aby psali pro nějaké divadlo. Takže chceme tak jednou za 2, za 3 roky uvádět současnou českou operu.
Naše dnešní vysílání za zvuku Onegrova oratoria Jana z Arku na Hranici končí. Děkuji panu řediteli Martinu Otavovi za návštěvu v rozhlasovém studiu. Naschledanou.
Naschledanou.
Vážení posluchači, znovu se s vámi sejdu ve čtvrtek 22. října, kdy budu společně s Jiřím Hlaváčem, předsedou nadace Bohuslava Martinu, hovořit o letošních oslavách 125. výročí narození tohoto významného českého skladatele. A pro tento okamžik už mohu s klidem říct La Commedia è finita.